Irakin diktaattori Saddam Hussein halusi olla arabien sankari ja valloittaja, mutta hänen pitkälle hallintokaudelle oli tyypillistä häikäilemätön sorto, sadistinen julmuus, rikollinen korruptio, tarpeettomat sodat, joukkomurhat sekä mieletön henkilökultti. Tämä johti sarjaan poliittisia väärinarviointeja, jotka aiheuttivat hänen hallintonsa tuhon ja hänen oman kuolemansa hirsipuussa. 1979-2003 Irakin presidenttinä ja suurimman osan tästä ajasta myös Irakin pääministerinä toiminut Saddam harjoitti aktiivista sisä- ja ulkopolitiikkaa, mutta aiheutti lupaavan alun jälkeen naapureilleen ja omille kansalaisilleen pelkkää kärsimystä. Saddam jätti perintönä jopa 2 miljoonaa kolmen sodan seurauksena syntynyttä ruumista, tuntemattoman määrän tapettuja toisen ajattelijoita ja arviolta 500 000 talouspakotteiden takia kuollutta irakilaista. Diktaattori Saddam Husseinin lempinimet olivat suuri setä, voitelija, loistava johtaja, profeetan jälkeen suoraan alenevassa polvessa pahan akselin puolisko. Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki, osaan noista titteleistä Saddam selvästikin lunasti.
No kyllä, osa oli tietysti tämmöisiä ikään kuin hänen itsensä itselleen antamia tai myöntämiä titteleitä, mutta sitten tietysti tämä pahan akselin puolisko oli enemmän tämmöinen ulkoapäin tullut yhdysvaltalaisvetoinen arvonimi, jossa tietysti toinen puolisko sitten oli Pohjois-Korea ennen kaikkea, niin siellä Bushien valtakaudella, niin ennen kuin Saddamista sitten päästiin eroon, mutta todella niin pitkään oli vallassa ja monessa ehti olla mukana.
Irakin diktaattori Saddam Hussein taisi olla kuumaverinen idealisti ja kylmäverinen pyöveli, ja ehkä juuri siksi pysyi niin kauan Lähi-idän valtapelin keskiössä.
No näin voi ajatella, joo. Hänhän tosiaan jo 70-luvun lopulla nousi valtaan ja kitkutteli siellä niin kuin 2000-luvun puolelle pitkälle. Mutta jo 50-luvulla niin parikymppisenä hän ensimmäisen kerran istui vankilassa osallistumisesta ilmeisesti setänsä poliittisen vastustajan murhaan. Ja sitten vähän myöhemmin hänet tuomittiin jopa poissa olevana kuolemaan näistä väkivallan teosta. Pitkä oli myös tämä niin kuin väkivallan kaari tässä hänen urallaan.
Siitä on puhuttu vähemmän, että Saddam tai hänen palkkaamansa varjokirjoittaja kynäili myös rakkausromaaneja, että toinenkin
kyllä,
puoli oli tällä
kyllä, joo,
herkkä
joo,
Saddam.
Joo, näistä on vähän eri versioita siitä, että ilmestyykö näitä nyt 2 vai 4 vai 3 näitä hänen kirjojaan, mutta ainakin tämä ensimmäinen Chabibah ja kuningas niin oli ilmeisesti ihan tämmöinen bestseller omilla markkinoillaan siinä vuosituhannen vaihteessa, ja se kertoi tämmöisestä hyvän tuulisesta itsevaltiasta, joka rakastui ilkeän miehen vaimoon, että ehkä siinä oli tämmöisiä oma-elämäkeräisiä elementtejä myös.
Niin sanotaan, että diktaattori kirjoitti myöskin tuota romaanin nimeltä Lujitettu linna, ja se julkaistiin vuonna 2001, mutta sen myynti kuitenkin takkusi.
Joo, onneksi poika Uday tuli tässä vähän apua ja osti kirjaa 250 000 kappaletta, että eiköhän se sitten myyntilisto ole sillä määrällä jo noussut.
Mikko Metsämäki, oletko sinä niin mahdollisesti lukenut mitään näitä Saddamin teoksia tai kuullut niistä sen tarkemmin?
No täytyy myöntää, että ei ole tullut hänen tuotantoonsa niin syvällisesti tutustuttua, mutta jotain arvioita näistä kyllä on lukenut, ja niissä todettiin, että Saddam osasi kiduttaa metaforia yhtä tehokkaasti kuin ihmisiä, ja arveltiin myös, että kirjat on tuskin on mikään haamukirjoittaja näitä kirjoittanut, niin kuin on epäilty, koska kirjat on niin heikosti kirjoitettu, että niissä on niin kuin aitoa tämmöistä niin kuin diktaattorin kynän jälkeä.
Mutta proosa oli ilmeisesti hänen tyylilinsä.
Kyllä joo, ja hän tämmöistä rakkausproosaa tuntui harrastava ja piti todella niin ilmeisesti sitä kirjoittamista, koska nämä on tämmöisiä 600-700 sivuisia opuksia ollut, että paljon on ollut sanottavaa.
Saddam Hussein palkkasi myös hovikalligrafikon tekemään Koranista kopion, jonka musteena käytettiin hänen omaa vertaa.
No joo, tämäkin oli semmoinen 600-sivuinen opus ja sen tekemiseen meni 3 vuotta, kun piti 50 tuoppia verta tarinan mukaan, niin saada Saddamista ulos, että pystyttiin se koko kirja tekemään, ja hän tuoppi kerrallaan, niin tätä verta sitten luovutteli, että kirjailijat joutuvat kaikenlaisia.
Kun Saddam Husseinin sota Irania vastaan 1980-luvulla sujui heikosti ja taistelumoraali rakoili, niin hän kutsui hallituksensa ministerit koolle ja kertoi suunnittelevansa eroamista. Useimmat ymmärsivät yskän ja vaativat häntä jatkamaan, ja vain terveysministeri tarttui hänen tarjoukseensa ja totesi olevansa samaa mieltä, että Saddamin pitäisi luopua vallasta. No miten kävi?
No Saddam talutti tämän kyseisen ministerin viereiseen huoneeseen, ampui tätä päähän ja lähetti teurasjätteet ostoskassissa kotiin ministerin vaimolle, että siinä ministerin olisi ehkä pitänyt käyttää poliittista harkintaa hieman enemmän.
On hyvä ymmärtää, milloin diktaattorin kanssa on samaa mieltä ja milloin eri mieltä. Saddam taisi kuitenkin olla oman aikansa tuote, verisen siirtomaapolitiikan kasvatti ja ehkä uhrikin.
No kyllä, hän toki hänen uransa liittyy vahvasti tähän Lähi-idän valtapeliin, jossa ovat olleet mukana niin Ranska, Britannia, Neuvostoliitto, USA ja tietysti kaikki naapurimaat ja omat kansalaiset, mutta tavallaan niin henkilöhistoriallisesti Saddam, kuten aika moni muukin diktaattori itse asiassa, niin oli vähän tämmöinen isätön poika, jonka lapsuus oli vähän sitä sun tätä, että sieltä niin kuin ehkä näiden kombinaatiosta syntyi sitten tämän diktaattorin tarina.
Mennään tähän Saddamin lapsuuteen hetken kuluttua vähän tarkemmin, mutta Saddam Husseinin jakamat rangaistukset noudattivat tavallaan selkeästi määriteltyä keskiaikaisen barbarian asteikkoa.
No joo, siellä oli tämmöisiä klassisia rangaistuksia, kuten että sotilaskarkureilta leikattiin korva irti ja varkailta sormet tai kädet, vähän riippuen siitä, että kuinka iso näpistys tai varkaus oli kyseessä, ja valehtelijoilta murskattiin selkä sille, että pantiin kiinni lankkuun ja sementtiharkkoa päälle, että aika tämmöisiä todella ikävän kuuloisia keinoja hän käytti.
Ilmeisesti kuri tepsi, koska hän oli vallassa niin pitkään ja harvemmalla varmaan oli halua joutua moisen kohtelun kohteeksi.
No ei varmaan, toki sielläkin tietysti omat toisia ajattelijoita varmaan on ollut, mutta ei niistä ole hirveästi sitten jälkipuolelle jäänyt kerrottavaa.
Ja lista jatkuu. Tiedonantajat, jotka antoivat valtiolliselle poliisille vääriksi osoittautuneita vinkkejä, niin saivat kielensä päälle tulikuumaa terästä.
No joo, ei kuulosta mukavalta sekään. Ja tietysti niin kuin sit vähemmistöjen oikeudet eivät nyt olleet ihan kunniaa. Homoseksuaaleilla oli tämmöisiä rangaistuksia, että sidottiin ja tyrkättiin alas talon katolta ja myös niin kuin salakuljettajia ja prostituoituja ja tämmöisiä, niin heitä rangaistiin vaikkapa leikkaamalla pää poikki tämmöisellä perinteisellä al-Bashar-lyömämiekalla, että kovaa oli meno.
Saddamilla oli tapana tappaa ihmisiä julkisesti joko ampumalla alaisensa suoraan siihen paikkaan tai antamalla aseensa jollekin toiselle ja käskemällä tätä ampumaan. Miksiköhän näin?
No tietysti tämmöiset julkiset telotukset on tämmöinen hyvä perinteinen pelote muille, että näin käy, jos ei tottele. Mutta sitten tässä, että pannaan kaverit hoitamaan homma, niin siinä varmaan oli vähän tämmöistä, että sidottiin siihen samaan kulttiin ja tehtiin näistä ihmistä rikoskumppaneita, että sitten ne oli niin kuin vahvasti samassa veneessä.
Siinä tuskin oli hirveästi vaihtoehtoja siinä tilanteessa.
No siinä ei varmaan, ollut, joo.
Sanottiin, että Irakissa toimi Saddamin aikana 8 tiedustelupalvelua, eli todennäköisesti aika kattava verkosto, joka myös tiedusteli toisiaan ristiin.
No kyllä, 8 tiedustelupalvelua kuulostaa tietysti siltä, että siinä niin kuin kaikki saavat olla koko ajan varpaillaan, niin tiedustelupalvelujen työntekijät ja johtajat kuin kaikki muutkin, että ei todellakaan voi tietää, että kuka vahtii kenenkin leipiin.
Saddamin psykopaattisista pojistaan erityisesti Uday oli julma ja kidutti vihollisina pitämien henkilöitä omakätisesti.
Kyllä joo. Saddamin vävythän pakeni yhdessä vaiheessa Jordaniaan. Taisi olla kaksikin vävyä, jotka lähti lipettiin ja sitten Uday houkutteli heidät takaisin, että ei tässä mitään, saatte kaiken anteeksi ja ruusuinen tulevaisuus edessä. Ja sitten kun he erehtyivät tulemaan takaisin, niin hän omakätisesti taisi heidät kyllä sitten tappaa heti.
Ja Saddam nimitti myöskin poikansa Udayn niin myös sekä Irakin olympiakomitean että jalkapalloliiton johto.
Kyllä, hänessä oli sellaista jalkapalloliiton johtaja-ainesta, että sitten kun menestystä ei tullut, niin näitä pelaajia, jotka oli erityisen huonosti pelanneet, niin niitä hakattiin ruokokepillä jalkapohjiin ja hakattiin rautatangoilla selkää. Ja sitten saatettiin vielä upottaa tämmöisiä jätevesialtaaseen, että varmistettiin, että haavat varmasti tulehtuu.
Kyllä siinä todennäköisesti pyrkii ainakin pelaamaan hyvin.
No motivaatio oli varmasti kohdallaan, kyllä.
Jalkapalloilijoita motivointiin myöskin niin uhkaamalla hakata pelaajien jalat irti ja heittää heidät nälkäisten koirien kynsiin.
No joo, kyllä. Ja sitten jos ei käynyt harjoituksissa, niin saattoi päätyä tyrmään lukittuna. Ja jos tuli tappio tai tasapeli, niin sitten saattoi tulla ruoskaa, että nyt ei tullutkaan pelattua tarpeeksi hyvin. Ja rangaistuspotkussa epäonnistuminen oli erityisen kohtalokasta, että siitä saattoi tulla sitten ihan vankeutta tai kidutusta myös.
Ja kun Irak hävisi Japanille 1-4 Aasian mestaruusturnauksessa, Udaynin henkivartijat ruoskivat maalivahtia, yhtä puolustajaa ja yhtä hyökkääjää 3 päivää, koska heidät todettiin suurimmiksi syyllisiksi tappio.
No joo, eikö tämä kuulosta ihan urheilujohtamiselta?
Kun Irak ei päässyt mukaan vuoden 1994 MM-lopputurnaukseen, Uday laittoi joukkueen harjoittelemaan betonisella pallolla. Taisi jalkapallon harrastajat viimeistään tuossa vaiheessa siirtyä muiden harrastusten pariin. Kukahan ylipäätänsä ja miksi mahtoi haluta harrastaa urheilua Irakissa tuohon aikaan?
No kyllähän tietysti niin näissä diktatuureissa usein se menestyminen sitten myös palkitaan ruhtinaallisesti. Että kyllä siinä varmaan niin tämmöinen niin puoli on myös ollut, että menestyneet urheilijat ovat saaneet viettää aika etuoikeutettua elämää ja olla tämmöisiä kansan sankareita sitten.
No, Saddam nimitti lähisukulaisiaan tärkeimpiin virkoihin ja muihin virkoihin. Hän sijoitti sitten henkilöitä, joilla oli yhteyksiä hänen klaaniin tai heimoon.
No joo, kyllä tuota tietysti niin tämmöinen nepotismi niin varmasti sielläkin johti siihen, että ihan ne kyvykkäimmät eivät päätyneet avaintehtäviin, vaan nämä uskollisimmat sukulaiset ja ne, jotka olivat valmiita syvimpään kumartamaan johtajansa.
Ehkä myös seuraava kertomus kuvaa Saddamin valtaa varsin hyvin. Tarinan mukaan Saddam kysyi kerran myöhään illalla ulkoministeri Tariq Azizilta, paljonko kello on. Niin paljon kuin te haluatte, herra presidentti, kuului vastaus.
Siinä on ulkoministeri todella sisäistänyt diplomatian hyvin syvällisesti.
Saddam oli innokas kalamies, jolla ei tosin ollut juurikaan aikaa onkimiseen hienouksiin, niinpä hän tiputteli mieluummin käsikranaatteja veteen ja lähetteli sukeltajiaan hakemaan kuolleet kalat. Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki harvemmin varmaan ilman saalista tuota rantaan palatti.
No tuskin tultiin, että sehän tässä tietysti kiinnostaisi, että mitä jos Urho Kekkonen olisi ollut tuommoisella kalareissulla mukana, niin mitä hän olisi pitänyt Saddamin metodeista.
Vanha rakastajatar paljasti, että Saddam pärisi salaa tukkansa ja käytti säännöllisesti rentoutumismaskia vähentääkseen ryppyjä.
No joo, kyllähän sitä jos on pari vaimoa ja lapsiakin nyt taas puolisen tusinaa olla siinä hankittuna, niin kyllähän itsestään joutui pitämään huolta.
Kerrotaan, että Saddam pukeutui tappakseen ja usein tappoikin.
No joo, kyllä Vaikka sukulaisia suosittiin, niin sukulaisia myös sitten tapettiin, että oli tämmöinenkin tarina, että noin 50 sukulasta olisi päätynyt telotetuksi, muun muassa tietysti nämä vävypojat ja muutenkin suuri joukko suuri joukko omaa klaania sai kokea tämän johtajansa koston.
Saddamilla oli intohimo kalliisiin kenkiin ja mitä saattoi pitää niin kuin tavallaan ymmärrettävänä nautintona lapsuutensa paljasjalkaisena talonpoikana viettäneelle miehelle, niin että hän oli miettinyt kenkiin.
Kyllä, joo. Semmoinenkin tarina on, että Saddamilla ja George W. Bushilla olisi ollut samaan aikaan kolme paria täysin identtisiä tämmöisiä italialaissuunnittelijan Vito Antiolin suunnittelemia krokotiilin nahkaisia kenkiä, että siinä on ollut niin kuin vähän eri puolilla olevilla johtajilla niin samantyyppisiä mieltymyksiä.
Niin tuskin yhtä aikaa ovat olleet ostoksilla.
Tuskin.
Saddamin suosikkielokuvalla Kummisedällä oli suunnaton vaikutus hänen johtamistyyliinsä, niin kuin monien muidenkin diktaattorien kohdalla. He ovat mieltyneet nimenomaan tähän Kummisedään elokuvaan.
Onhan se komea leffa. Siinä,
no onhan se.
Siinä myös tulee se johtajan asema aika selväksi.
Diktaattorina Saddam oli sitten kuitenkin tällaisia niin kuin henkilökulttimiehiä.
No kyllä joo, näitä patsaita ja kuvia ja julisteita ja graffiteja, niin niitä kyllä sitten oli Irakin joka puolella julkisissa tiloissa, kouluissa, puistoissa, lentokentillä ja tietysti myös seteleissä, että oli kyllä vaikea Saddamin kasvoja välttää, jos hänen kaudellaan liikkui Irakissa.
Hän oli tavallaan tämmöinen niin kuin mukautuva henkilö.
No joo, hän vähän tämmöisiä roolileikkejä tuntui harrastavan, että oli vuoroin tämmöinen perinteinen beduiini ja vuoroin moderni johtaja ja tai harras muslimi. Ja erityisesti hän tuntui pitävän tämmöisestä uusi Saladin roolista, eli tämmöisestä niin kuin arabimaailman henkisen johtajan ja yhdistäjän roolista.
1985 Saddam Hussein aloitti Babylonin uudelleen rakentamisen kohottaakseen omaa ja irakilaisten itsearvon tuntoa.
Tämä alkoi tietysti sillä, että teetettiin tämmöisiä tiiliskiviä, joihin kaiverrettiin, että tämän rakensi Saddam Hussein, Nebukadnessarin poika. Tämä Nebukadnessari oli ollut Babylonin kuningas ja Saddam nyt ilmeisesti sitten koki olevansa suoraan sitten tässä samalla asialla.
Hän halusi hakata itsensä historiaan.
Kyllä.
Taisi amerikkalaisten invaasio sitten vuonna 2003 pysäyttää tämäkin jälleenrakentamisen aika lailla täysin.
No näinpä taisi käydä kyllä.
Saddam Hussein syntyi 28. huhtikuuta 1937 paimentolaisperheeseen lähellä Tikritia. Saddamin isä kuoli jo ennen hänen syntymäänsä ja hänen äitinsä meni uusiin naimisiin Saddamin ollessa 3-vuotias. Ja tuttu tarina, uusi isäpuoli pahoinpiteli Saddamia ja noin 10-vuotiaana hän karkasi sedän luokse sitten Bagdadiin. Setä oli natsimielinen ja arabinationalistinen Baath-puolueen kannattaja, myöhemmin sedän tyttärestä Saidasta tuli Saddamin ensimmäinen vaimo, jonka kanssa hän sai 2 poikaa ja 3 tytärtä. Saddam kävi Bagdadissa kansallismielistä koulua saaden vaikutteita länsivastaisesta ilmapiiristä. Saddamin nuoruuden idoleihin kuului etenkin Egyptin Nasser. 20-vuotiaana Saddam liittyi itsekin Baath-puolueeseen. Hän pyrki Bagdadin sotilasakatemiaan, mutta hän ei päässyt. 1958 Saddam otti osaa armeijan vallankaappaukseen, jossa syrjäytettiin ja murhattiin kuningas Faisal II. 1959 Saddam tuomittiin kuolemaan hänen yritettyään salamurhata kuninkaan kuoleman jälkeen valtaan nousseen vallankaappausta johtaneen kenraali Abdul Karim Qassimin, josta oli tullut pääministeri. Saddam kuitenkin epäonnistui ja ampui itseään jalkaan. Saddam onnistui kuitenkin sitten pakenemaan kuolemantuomiota. Saddam nuoli haavojaan ensin Syyriassa ja sitten Egyptissä, jossa hän luki lakia. Vuonna 1963 Saddam palasi Irakiin johtamaan Baath-puoluetta. Saddamista tuli Baath-puolueen voimahahmo ja puoluejohtaja Ahmed Hassan al-Bakrin oikea käsi. Kun Baath-puolue sai vallan vuonna 1968, Saddamista tuli muun muassa puolueen pääsihteeri. Saddam oli lukenut Stalinia ja muokkasi sitten Irakin hallinnon Stalinin mallin mukaiseksi. Kun Baath-puolueen päämies Ahmed al-Bakri sairastui vakavasti 1979, Saddamista tuli sitten Irakin presidentti. Tämä oli siis tämä Saddamin tienoin lyhykäisyydessään. Presidentiksi tultuaan Saddam julisti heti, että sionismi ja pimeyden voimat olivat salaliitossa Irakia vastaan. 18. päivänä heinäkuuta 1979 hän julisti Bagdadin konferenssikeskuksessa, että oli tapahtunut petos, jonka takana oli Syyria. Ja näin diktaattori oli syntynyt, vai mitä Mikko Metsämäki?
No kyllä joo. Sitten tietysti niin läsnäolijat kauhistuivat, kun hän totesi, että tähän salaliittoon sekaantuneet ihmiset olivat itse asiassa tässä samassa huoneessa läsnä ja Saddam istui itse paikallaan ja poltteli sikaria, kun luettiin ääneen näitä nimiä väitettyjä salaliittolaisia ja yksi kerrallaan kaikkiaan 66 näistä henkilöistä talutettiin ulos ja noin joka kolmas todettiin sitten syylliseksi näissä näytösoikeudenkäynnissä ja Saddam valvoi henkilökohtaisesti heidän surmaamistaan sitten.
Toiminnan miehenä hän taisi tapattaa saman tien kaikki mahdolliset vastustajansa ja käytännössä koko hallitsevan eliitin suunnin piirtein.
No näinpä siinä taisi käydä.
Heti presidentiksi tultuaan Saddam myös kansallisti koko öljyteollisuuden ja öljytuloja käytettiin kansan hyväksi. Näin aivan alkumetreillä kuitenkin.
No kyllä, joo. Kyllähän näitä rahoja sitten tosiaan käytettiin koulujen ja yliopistojen sairaaloiden tehtaiden perustamiseen ja parannettiin infrastruktuuria ja nykyaikaistettiin Irakia. Että kyllähän niin kuin monien diktaattorien tavoin, niin Saddamillakin oli sitten tämmöisiä kehityshankkeita, joilla hän varmaan sai sitten tietyn niin kuin semmoisen legitimiteetin ja niin kuin kansan suosion, että ihan niin kuin täyttä pelkkää tuskaa se niin kuin kansalaisten elämäkään ei kuitenkaan ollut.
Niin Saddam Hussein taisi olla 1980-luvun lupava kansanjohtaja.
No kyllä näin voi sanoa, että oli kaikenlaista lukutaitokampanjaa ja muuta, jossa kaikki 15-45-vuotiaat yritettiin saada oppimaan lukemaan. Tämä oli tämmöistä niin kuin vähän arabisosialismia, että pantiin maataloutta ja vedenpuhdistusta, sähköistystä ja infraa kuntoon, että tätä kyllä kaikenlaista yritettiin.
Irak jakoi myös runsaasti köyhille arabimaille öljyrahaa ja tästä kumpua ilmeisesti hänen yksi lempinimistään, joka oli voitelija.
No joo, öljyhän se on ollut se, joka on voidellut maailmantaloutta ja voidellut myös suhteita monessa paikassa.
Puhdistukset seurasivat toisiaan ja niihin liittyi näytösoikeudenkäyntejä ja televisioituja tunnustuksia.
Kyllä joo, sitä on arvioitu, että näiden parinkymmenen Saddam-vuoden aikana niin hän olisi surmauttanut ainakin 400 000 irakilaista ja monet joutuivat tietysti kokemaan kidutusta ja muita kauheuksia myös.
Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki, millaista sitten oli tämä Saddamin propaganda?
No kyllä se ainakin näissä sitten eri Irakin sotien vaiheessa, niin mitä se ulkomaailmalle näkyy, niin sehän oli aika suoraviivaista valehtelemista suoraan, että esimerkiksi nämä Kuwaitin valtaamisen syyt, niin hän perusteli niitä tämmöisellä niin kuin palestiinalaisten vapauttamisella ja että saatais palestiinalaiset Israelin vallan alta pois ja tuettaisiin köyhiä arabeja ja näin, että kyllä ne oli tämmöisiä niin kuin aika härskejä valheita, mutta hänen oma asemansa tietysti oli niin vahva, että varmaan Irakissa saattoi nyt mennä läpi.
Niin Iranissa samanaikaisesti puhjennut islamilainen vallankumous ei myöskään miellyttänyt aika tuoretta valtiomiestä ja Saddam päätti ratkaista pitkälliset kiistat naapurinsa kanssa valtaamalla sen tuottoisat öljykentät massiivisella yllätysiskulla.
No joo, yllätysisku ei nyt ihan sitten tuottanut nopeaa lopputulosta. Sotahan kesti lopulta 8 vuotta ja johti yli miljoonan ihmisen kuolemaa ja ei oikeastaan niin kuin päättyy aika lailla ratkaisemattomana, että sillä ei voittajaa tällekään sodalle löytynyt.
Saddam oli mestari peluttamaan suurvaltoja toisiaan vastaan ja näin ollen hän sai sodan aikana runsaasti apua länneltä, joka piti kuitenkin sitten niin kuin Irania suurempana uhkana.
No joo, kyllä tietysti niin tukea tuli Saddamille Yhdysvalloilta ja jotenkin se Iran nähtiin uhkaavampana siinä vaiheessa, että tavallaan saatto Saddamia pitää jopa niin kuin lännenkin liittolaisena noissa vaiheissa.
Niin, 1980-luvulla Saddam oli niin sanotusti hyvä jätkä, joten Yhdysvallat ja arabit rahoittivat Saddamin Iranin vastaista sotaa läpi koko vuosikymmenen, mutta Irak kuitenkin sitten velkaantui valtavien aseostojen myötä.
Kyllä joo, vaikka niitä luonnonrikkauksia oli öljyä oli valtavasti, niin aseisin saa uppoamaan pohjattomasti rahaa, että ei nekään tässä riittäneet.
Se oli asekauppeiden paratiisi varmaan siihen aikaan.
Kyllä.
No Saddam Hussein havitteli itselleen myöskin joukkotuheaseita.
No joo, oli tämmöisiä hankkeita ja ydinasettakin Saddam yritti ilmeisesti saada, mutta sitten Israel pommitti tämän hänen ensimmäisen ydinreaktorinsa tuusen nuuskaksi, niin se taisi vähän sitten jäädä siihen se hanke.
Kemikaaleja Saddam tuotti surutta ja käytti niitä sitten sodassa Irania vastaan.
Tämä oli kans kyllä näitä, että ei ihan kansainvälisen oikeuden kaikkien pykälien mukaan menty, että se on arvioitu, että 100 000 ihmistä kuoli näillä kemikaalisilla aseilla ja niitä käytettiin myös näiden kurdeja vastaan, jotka kapinoi siellä Pohjois-Irakissa ja kovaa oli meno, että sitten myöhemmin nämä kemikaaliset aseet niin näytteli roolia näissä niin kuin Irakin ja Yhdysvaltain välisissä kiistoissa.
Niin sanotaan kuitenkin, että Irakin kemiallisen sodankäynnin joukot koulutettiin Yhdysvalloissa ja Venäjällä.
No joo, näin on sanottu, että ei siinä nyt varmaan ihan puhtoisia pulmusia ole ollut näissä suurvalloissakaan.
Näin se tuppaa yleensä olemaan. Irakin ja Iranin välinen sota sitten päättyi ratkaisemattomana, niin kuin tuossa kerrotkin, ja kitkerä aselepo solmittiin 1988. Muutaman vuoden kuluttua 1990 Saddam käänsi katseensa etelään ja aseostoille oli viimein saatava maksaja ja mitenpäs muuta kuin Saddam miehitti Kuwaitin.
Kyllä joo, ja hän varmaan vähän laski, että tähän nyt ei sitten suurvallat tai erityisesti Yhdysvallat sekaantuisi tähän hommaan, että hän tosiaan parhaimmillaan kun Kuwait oli vallotettu, niin hänellä Saddamin alla oli niin kuin viidennes maailman öljyvaroista ja sitten hän puhui myös Saudi-Arabian vallottamisesta, että sillä hän olisi jo, tämä osuus olisi noussut melkein puoleen maailman öljyvaroista. Että siinähän kyllä laskelma olisi varmaan vähän väärin, että ei nyt niin kuin Yhdysvallat ja muutkaan suurvallat, niin kyllä tämmöistä saattanut enää niin kuin hyvällä katsoa.
Tulee liikaa valtaa ja liikaa rahaa.
Kyllä.
Yhdysvaltain dominoima liittouma ajoi sitten Saddamin armeijat YK-mandaatilla takaisin Irakiin operaatio Aavikko myrskyssä.
Joo, tämähän oli kaikkien sotien äiti, mikä oli tämä kuuluisa Saddamin lausahdus. Vaikka miestappiot oli suuret ja kovin suuri, kovin kunniakas se ei nyt Irakille noin niin kuin taisteluna ollut, hän kuitenkin niin yritti pitää tunnelmaa yllä tämmöisillä sloganeilla.
Saddamin invaasio Kuwaitiin 1990-luvulla murensi kyllä sitten Saddamin auktoriteettia, mutta ilmeisesti armeija tuki ja äärimmäisen raaka salainen poliisi pitivät sitten Saddamin kiinni vallassa.
Joo, ja tietysti sitten niin kuin lännessä on useampaan kertaan tässä näissä vaiheissa laskettu, että sieltä niin kuin se oma oppositio jotenkin alkaisi nousta ja keikauttaa sen Saddamin vallasta, mutta näin ei sitten kuitenkaan koskaan käynyt.
Tulitaukosopimuksessa Irak suostui luopumaan ydinaseista sekä kemiallisista ja biologisista aseista, mutta yhteistyö YK:n kanssa ei sitten kuitenkaan onnistunut. Miksiköhän näin?
No joo, Saddamin ei oikein voinut luottaa, että hän jatkoi tätä tämmöistä suoranaista valehtelua tai diplomaattista juonittelua, jos niin kuin diplomaattisemmin sanoo, että hän edelleen ampui näitä Israelin näitä Scud-ohjuksia ja uhkaili maailmaa kemiallisilla aseilla, vaikka niin kuin oli oli tehnyt sopimuksia, että nyt tämmöinen saisi loppua.
Mutta amerikkalaiset eivät tuossa vaiheessa kuitenkaan sitten rohjenneet hyökätä Irakiin ihan heti miten?
No joo, siinä ehkä pelättiin sitten syntyvää valtatyhjiötä tai sen alueen tasapainoa, että mitä tapahtuisi, jos Saddam sieltä keikautettaisiin pois.
Saddamin asema Irakissa vahvistettiin musertavilla kansanäänestyksellä ja esimerkiksi vuonna 1995 Saddam sai 99,96% äänistä ja vuonna 2002 sitten jo 100% äänistä.
No siinä on varmaan ollut kampanjatyöntekijät tyytyväisiä, että nyt meni putkeen tämä homma.
Saddamin asema kuitenkin alkoi murentua siitä lähtien, kun Al-Qaida-terroristit hyökkäsivät Yhdysvaltoja vastaan syyskuun 11. päivänä vuonna 2001.
No joo, siinä sitten, kun George W. Bush liitti tämän Irakin tähän niin sanottuun pahan akseliin, niin silloin kyllä alkoi kello tikittää Saddamillekin. Yhdysvaltahan sitten hyökkäsi Irakiin maaliskuussa 2003 ja Saddam oli siinä vaiheessa luikkinut karkuun, häntä ei heti löytynyt, mutta sittenhän nämä uutiskuvat levisivät joulukuussa maailmalle, missä tämä parroittunut, aika vanhan näköiseksi käynyt 66-vuotias Saddam, niin kaivettiin sieltä maakuopasta, missä hän oli piileskellyt viimeiseksi ja ei ollut enää niin kuin diktaattorin mahdista siinä paljon jäljellä.
Niin toisin kuin Gaddafi, niin Saddam saatiin kiinni elävänä ja oikeuden eteen ja hänet tuomittiin kuolemaan rikoksesta ihmisyyttä vastaan ja hirttotuomio pantiin täytäntöön 30.12.2006. Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki, huhujen mukaan Irakissa majaili kuitenkin toistakymmentä vale Saddamia. Ja mitä ajatuksia herää? Onko siellä nyt hirtetty oikea Saddam?
Ainahan voi inhimillisiä erehdyksiä käydä, mutta tämähän on tämmöinen, mikä monista diktaattoreista niin on samantyyppisiä tarinoita, että on näitä kaksoisolentoja, joita käytetään julkisissa esiintymisissä ja näin. Ja varmaan niitä jossain tapauksessa onkin, mutta ehkä nyt toistakymmentä valesaddamia kuulostaa hieman liioittelulta.
No oli miten oli, niin auringon noustessa hirttosilmukka pujotettiin 69-vuotiaan ex-diktaattorin kaulaan sotilastukikohdassa Pohjois-Bagdadissa Irakin television kuvatessa tapahtumaa. Samassa hirttopuussa riippui Saddamin 30-vuotisella valtakaudella useita salaisen poliisin pidättämiä Baath-puolueen vallan vastustajia.
Kyllä, joo. Ja varmuuden vuoksi niin hirttoköysi oli 5 senttimetriä paksu läpimitaltaan, tämmöinen niin kuin limsapullon paksuna, ettei varmasti pääsisi katkeamaan.
Ja vaatetuskin Saddamilla oli niin kuin tilanteeseen sopiva, kun TV-lähetyskin oli paikalla.
Joo, kyllä oli tummaa puvun takkia ja valkoista paitaa ja tarjottua huppuahan hän ei halunnut päähänsä eikä pappia paikalle. Että.
Ja sanaharkkaa pyöveleiden kanssa tuli.
Kyllä joo, hän osoitti todella tämmöistä jääräpäisyyttä siinä loppuun asti, että ei paljon osoittanut ainakaan pelkoa, vaan vielä loppuun asti jakso vängetä.
Ja kun hirttolava kolahti auki, Irakin entinen presidentti putosi 4 metriä, kunnes köysi nykäisi ja silmä kiristyi ja kuolema saapui.
Kyllä, 9 minuuttia ilmeisesti sitten ruumista roikotettiin siellä ennen kuin korjattiin pois.
Ja siinä oli Saddamin tarina.